Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge stadigvæk trimler nogle vildt forvirrede teledata rundt sammen med en rapport for tilsynet med efterretningstjenesterne. Det er det, der hedder TET. Og den rapport, den blev egentlig udgivet i dyb stilhed i juli, mens alle mennesker holdt ferie, men den eksploderede igen, da formanden for tilsynet, landsretsdommer Michael Kistrup, gik i Berlingske og blandt andet har fortalt, at PET de tilgår FE's rådata og beder dem om at søge i dem uden dommerkendelse. Jesper Lund, du er formand for IT-Politisk Forening. Hvad er det, der er så slemt ved det her?
Jamen, det, der er slemt ved det her, det er, at det er jo et potentielt fuldstændig ubegrænset indgreb i vores ret til privatliv, fordi FE som udenrigs- efterretningstjeneste har nogle ret vidtgående forholdelser til at foretage informationsindhentning, og det kan være elektronisk kommunikation, det kan også være danskernes elektronisk kommunikation. FE må bare ikke kigge på det, i hvert fald ikke målrettet, og nu har PET så tilsyneladende på en eller anden måde fået snablet ned i den skattekiste, hvor de så kan lave søgninger rettet mod alle danskere.
Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad er det for nogle ting, de potentielt har mulighed for at søge? Vi ved det ikke præcist. Altså den her formand for tilsynet med efterretningstjenesten, han siger også, at vi vil virkelig gerne fortælle det hele, men det kan vi ikke, for det er hemmeligt. Men hvis du nu kommer med, hvad skal man sige, et educated guess, som man kalder det i udlandet, hvad vil du så mene, man blandt andet kan finde ud af via de her data?
Jamen, altså, rådata kunne potentielt være alle danskernes telefonsamtaler, fordi det kan også være data, som FE's partner har indhentet. Det kan være alle vores e-mailbeskeder. Det kunne potentielt være en adgang til at søge alle danskernes Gmail-bokse, hvis man samarbejder med NSA, og hvis de bruger den amerikanske efterretningslovgivning. Så det er virkelig et kig ned i danskernes dybeste privatliv, som PET har fået mulighed for her.
Vi også besøger Rasmus Malver, som du er formand for Foreningen mod Ulovlig Logning, og så er der jurist med speciale i menneske- og forfatningsret. Hvad var din reaktion på det her, da du hørte de her ting fra tilsynet med efterretningstjenesten?
Jamen, udover de ting, som Jesper nævner, så er det også for eksempel en bankoverførsel, og så er det den måde, vi bruger vores elektroniske penge. Og det er jo noget af det, som jeg også i en social retshjælp har haft nogle klienter med, at hvis de ikke bruger deres dankort i en periode, så kommer skat pludselig løbende og siger, hov, der har du vist handlet med sorte penge. Så hele den her overvågning af, hvordan vi betaler for ting, og hvordan vi kommer rundt, også rejsekortet og den slags, er noget, som rammer almindelige mennesker på gaden oftere og oftere.
Vi har også, besøg af Hanne-Marie Motzfeldt som jurist ved Københavns Universitet. Du er her i en anden, eller måske i virkeligheden skal man sige, en lignende anledning. Du har efterlyst en ny slags ombudsmand. Hvorfor betyder det noget for danskernes liv?
Man kan slet ikke overdrive den betydning, som Folketingets ombudsmand har for, hvordan hvad kan man sige, hele vores grundlæggende samfundsstruktur fungerer. Ombudsmandsinstitutionen er ikke, det at udnævne en ny ombudsmand er ikke det samme som at udnævne en departementschef eller en rigsadvokat eller en hvilken som helst anden ledende ombudsmand, hvad kan man sige, titlen egentlig indikerer, så er han Folketingets ombudsmand, det vil sige vores folkevalgtes ombudsmand, og det er faktisk på vores folkevalgtes vegne, at han holder øje med, har indseende med den udøvende magt, altså forvaltningen, og hvordan de agerer, om de overholder Folketingets love, og om de øde forsøger at fremme en god og borgervenlig kultur i deres organisationer. Det er også til Folketinget, han skal løbe, hvis han opdager nogle generelle problemer inden for det offentlige. Og han har altså løbet lidt i rutefart de senere år over til Folketinget, altså til hans arbejdsgiver, og gjort opmærksom på, at der er altså nogle alvorlige problemer i forhold til digitalisering i den offentlige forvaltning. Det er tilsyneladende meget svært at overholde Folketingets love, når man digitaliserer, og det har nogle voldsomme effekter for forholdet mellem det offentlige og borgerne. Og derfor er det jo helt ekstremt vigtigt, at vi får en ny ombudsmand, at det er en ombudsmand, som har indsigt i det her område, altså i offentlig digitalisering, og også er villig til at fortsætte den linje, hvor den danske ombudsmand, i modsætning faktisk til andre ombudsmænd, i andre lande, har været meget opmærksom på den her problemstilling og fulgt den siden 1995. Og det er jo faktisk en af de få ting i forhold til offentlig digitalisering, som vi internationalt anerkendt på, at vi har haft en stærk ombudsmandsinstitution.
Vi kommer til at snakke meget mere om det, men altså bare lige ganske kort. Grunden til, at det her det er lidt op over, det er fordi, der skal snart findes en ny.
Ja, det er rigtigt, at den nuværende ombudsmand har sagt op, fordi at han forventer at blive dommer i Højesteret herinde, jeg kan ikke huske, et dato i november.
Men det kommer vi alle sammen tilbage til lidt senere her i programmet. Men altså sidst, men ikke mindst, der har jeg også min kollega, journalist Lene Winther, som normalt beværter det program, der hedder Kinasnak. Hun er også med her i studiet her. Du har været i Hongkong til demonstration. Hvad er sådan ganske kort, altså hvordan oplevede du det?
Jeg har været i Hongkong et par gange her over sommeren for at dække demonstrationerne, som oprindeligt startede som protester mod en ny lov, som kunne få folk udleveret til retsforfølgelse inde i de kinesiske fastland. Og denne gang, da jeg var sted her for lidt over en uge siden, der oplevede jeg en meget mere intens stemning. Folk er virkelig vrede, og de har ikke tænkt sig at give kampen op.
Det kommer vi til at høre meget mere om i de her demonstrationer i totalt overvåget land. Lige om lidt her i aflyttet, som er din lille branddom i den flammende verden, vi prøver på at bo i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Inden jeg aflyder på Radio 24/7, vi skal nå en frygtelig masse på alt for kort tid, som så vanligt. Det, vi lige hørte her i lyden, det var sådan noget, det er en optagelse fra et tog i Kina, hvor man afspiller lidt omkring det her social credit system, som de blandt andet bruger. Som du lige har forklaret mig før, min kollega, journalist Lene Winther, så at det ikke er fuldt implementeret nu, det her system. Det kører ikke, som det skal, men altså, man åbenbart reklamerer, man får det blandt andet i togene rundt omkring. Men det, vi skal tale om i dag, det er, at du har været i Hongkong, som du lige nævnte her i starten, du har været med til en masse demonstrationer. Bare lige for at tage den fra starten af, hvad er det, de demonstrerer imod i Hongkong?
De demonstrerer i første omgang imod en ny lov, som skulle være blevet indført i Hongkong, om at man kan sende folk til retsforfølgelse inde i de kinesiske fastland, hvor man altså ikke har et uafhængigt retssystem, men hvor det er kommunistpartiet, der står over domstolene. Sidenhen, og det her startede i starten af juni måned, sidenhen så har demonstrationerne udviklet sig til også at handle om andre ting, altså til at være et opgør med lokalregeringen i Hongkong, og for nogle også et opgør med Kinas kommunistparti og de værdier, som det står for. Demonstranterne har 5 krav, hvoraf et af dem er, at den lokale leder Carrie Lam går af, at der kommer en uafhængig undersøgelse af politibrutalitet, for der har været flere eksempler på politivold, og at selvfølgelig at den her famøse og meget omstridte lov, den bliver trukket endegyldigt tilbage. Så det er altså et par af de krav, der bliver stillet ved demonstrationerne i øjeblikket.
Bare lige for lige at gribe fat i noget af det, du står og siger her. Politivold, siger du, det har der eksempler på. Hvad er det? Hvad foregår der der?
Politiet har brugt tåregas i meget store mængder. De har blandt andet skudt tåregas ned i den lukkede metro, hvor det ikke var muligt for folk at komme væk derfra. Altså, de har skudt direkte med gummikugler på demonstranterne. Og så er der et eksempel på en ung kvinde, som blev ramt af en gummikugle i øjet, hvor hun næsten blev blind. Omvendt har de hardcore demonstranter så også kastet med sten og brugt benzinbomber mod politiet. Så der er, hvad kan man sige, der foregår voldelige handlinger fra begge fløje i øjeblikket.
Hvis man sådan, altså nu, du har været der, du har stået midt i alt det her ballade. Hvis du sådan prøver på at tegne et billede for lytterne af, hvordan ser der ud til sådan en demonstration? Hvordan ser folk ud, når de kommer til at demonstrere?
Der er mange forskellige slags demonstranter. Der er også forskellige typer af demonstrationer. Jeg har både været med til sådan en stor, bred massedemonstration, hvor op mod en fjerdedel af Hongkongs indbyggere, altså 7,4 millioner indbyggere, gik på gaden. Og her var det herre fru Hongkong, altså her var det pensionister, unge, børn, forældre, handicappede, alle mulige slags forskellige typer af mennesker i Hongkong. Og så er der nogle lidt mindre demonstrationer, som ofte bliver mere og mere sådan, hvad kan man sige, intense hen på aftenen. Og der er det typisk en sortklædt skare, bestående af måske nogle hundrede, måske nogle tusinder unge demonstranter, som jeg sagde lige før, er iklædt sort, og de bærer masker for ikke at blive genkendt, og de har tåregasmasker med i deres rygsække, og de har gule hjelme på, og nogle af dem har også våben og hvad hedder det, skjold med og sådan noget for at kunne beskytte sig mod politiet. Så det er lidt afhængigt af, hvordan demonstrationen forløber. Og der foregår som sagt begge slags i øjeblikket i Hongkong.
Altså det her med de maskerede, men det som jeg stadig ikke har fået ud af hovedet, det her billede, det er på et tidspunkt, så stormer nogle af de her demonstranter. Det er tidligt det her forløb, der stormer de simpelthen en regeringsbygning og står, og simpelthen banker sig ind igennem den her. Er det ikke korrekt?
Altså, jo, det var den 1. juli, hvor at de stormede det lokale, eller den lovgivende, lokale lovgivende forsamling, deres kontor. Og der var politiet tilsyneladende ikke til stede, og det var også lidt bemærkelsesværdigt, for politiet har jo været der hver gang og forsøgt at beskytte de her bygninger mod demonstranternes stormløb. Og dengang så var politiet der slet ikke, så det vil sige, at det var meget let for demonstranterne at komme ind i bygningen, hvorefter de gik i gang med at male graffiti på væggene, og hvor at de hang det koloniale flag, altså Hongkong-flaget under britisk herredømme, op over den sådan bærende talerstol inde i lokalet.
Det lyder sådan virkelig meget, altså det lyder ikke helt som det, jeg opfatter hverken kineser eller folk fra Hongkong, at det er normal opførsel for dem. Så vi lige huske, vi er jo inde i at aflytte her, så det jeg spekulerer på, altså noget af det, der i hvert fald kendetegner, så vidt jeg ved, både Hongkong, men selvfølgelig endnu højere grad Kina, det er, at der er massiv overvågning af alle borgerne dernede. Hvordan forsøger de her demonstranter at omgå den?
De er ekstremt bevidste om, at de risikerer at blive overvåget, eller at de bliver overvåget. Derfor kan man se, at de her frontlinjedemonstranter, de altid bærer masker, også selv ved de mere fredelige demonstrationer, som de også er med til, så er de altså maskeret deres ansigter. Og når de for eksempel transporterer sig frem og tilbage fra demonstrationerne, så bruger de ikke det, der hedder et octopus-kort, som er det, man ellers normalt bruger, altså det er deres rejsekort. De køber billetter i automaten, i stedet for at undgå at få deres ansigt kædet sammen med deres rejse. Og så kommunikerer via krypterede apps. Jeg var selv og er stadigvæk i forbindelse med en del af dem, hvor at vi taler sammen over krypterede apps, og så taler de også selv sammen over dem og bruger sådan et online forum til at sådan organisere sig på. Altså man kalder det faktisk en ledelsesløs bevægelse. Der er ikke nogen, der står i spidsen for den, så det foregår sådan, som sådan en stor diskussion online om, hvad deres næste træk skal være.
Jeg er nødt til at være nysgerrig igen for sådan teknisk nysgerrig her på programmet. Hvad for nogle apps bruger de til at kommunikere?
Det er, nu skal jeg lige finde den, for jeg har lige glemt, hvad den hedder, for jeg ikke selv bruger den særlig tit. Jeg ser den lige på min telefon her. 2 sekunder.
Vi har mindst Lena Winter lige ved at slå appen op her på telefonen, men du har simpelthen installeret den for at få den til at køre.
Det er Telegram. Telegram. Det er Telegram, ja. Og ja, det er den, de bruger. Og så bruger de sådan en lokal, et lokal online forum, som vi ikke rigtig kender herhjemme. Og det, jeg oplevede ved nogle af demonstrationerne, det var, altså for eksempel så stod vi foran en politistation, hvor at der stod en kæde af politimænd i, hvad hedder det, i altså fuldt udstyr med skjold og hjelme og klar til at gå i kamp, ikke? Og demonstranterne stod på den anden side, og så de stod sådan over for hinanden, og der var sådan optræk til, at nu skulle der ske en konfrontation. Så lige pludselig kørte patruljevogne ud med fuld blink mod demonstranterne, hvorefter de spredte sig i alle mulige retninger. Og så gik de, eller vi løb efter nogle af dem, og de løb ind i den nærliggende stormagasin, hvor de så sad, nogle af dem, og trak deres mobiltelefoner op og begyndte at kommunikere her, altså på blandt andet på Telegram og på et andet online forum, for at finde ud af, hvad deres næste træk skulle være. Så det var simpelthen, altså der stod alle de her sortklædte demonstranter med lysende mobiltelefoner. Så det er altså den måde, de organiserer sig på, det foregår via de her krypterede apps.
Det er en mobil revolution, kan man sige, i den sammenhæng. Noget af det, som er et af de ting, som er blevet mest diskuteret dernede fra det, og i hvert fald mest delt af noget af det, der skete, det er, at man også går amok på de her, overvågningskameraer, som er sat op, og som blandt andet bliver brugt til ansigtsgenkendelse. Hvad gør de ved dem? Det er jo sådan, det er sådan en mast, der står inde midt i byen rundt omkring, hvor der sidder en masse kameraer i, som kigger ud over hele byen. Hvad er der sket med dem?
Ja, det er demonstranterne, der simpelthen væltede dem, fordi de selvfølgelig frygter at blive rullet ind i det her massive ansigtsgenkendelsesprogram, som man har udrullet ind i det kinesiske fastland. Hongkongs myndigheder siger, at overvågningen i de her lygtepæle kun bliver brugt til at måle vejret og temperaturet, og det ikke har noget med overvågning af indbyggerne at gøre, men det er Hongkong-borgerne meget skeptiske overfor, eller demonstranterne meget skeptiske overfor. Flere af dem sagde faktisk specifikt til mig, at de frygter ekstremt meget at blive indrullet i det her sociale kreditsystem, som man er ved at udrulle og implementere inde i Kina. Det er stadigvæk i eksperimentfasen. Altså, det er ikke sådan, at man har et stort sådan socialt kreditsystem i Kina. Men mange af de unge var meget bange for den overvågning, som finder sted inde i Kina.
Og det, de simpelthen gør med de der, bare lige for at få den på plads, ja. Altså det, de gør med de her master, der står, det er, at det simpelthen, de kommer med en elektrisk motorsav, og så saver de dem simpelthen ned. Altså, og så trammer de lidt på dem og er sikker på, så den ikke virker noget, da den er sammen. Hvad var din egen oplevelse, når du så på de her ting? Tænker du også, der er garanteret et eller andet ansigtsgenkendelsessoftware ved det?
Det er svært at sige, det kan jeg jo ikke rigtig vide, men jeg tror, at der er en stor risiko for det. Noget, jeg også blev mærke i, det var, at hvis man så rejste fra Hongkong ind i det kinesiske fastland, så var der flere eksempler på, at man fik sin telefon gennemsøgt, og man fik sin computer åbnet. Altså, det var der flere journalister, der havde prøvet, hvor de så kunne gå ind i de her krypterede apps og finde alle navnene på dem, man havde talt med, og se de beskeder, der var blevet udvekslet. Så, og jeg tror også, at der er ikke nogen tvivl om, at den frihed, man har haft i Hongkong, den er under pres fra det kinesiske fastland, og det er meget svært at vide, hvad det er for nogle beføjelser, de har til at gå ind og bruge Hongkongs overvågning til at holde styr på de her demonstranter, som Kommunistpartiet i Kina jo også opfatter som en trussel mod deres styre.
Bare lige her til allersidst. Altså det sidste, jeg har set dernede fra, det var, at der har været en masse tanks, der er blevet, stillet op lige på den anden side af grænsen. De er nu kørt ind i Hongkong, så vidt jeg har forstået på det hele. Hvad vil du mene, de her demonstranter og deres krav, hvor store chancer har de for at få dem gennemført?
Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at der skal meget til, først og fremmest før, at Kina går ind med en militærindgriben i Hongkong. Jeg tror, at det ville jo være ret let for Hongkongs leder Carrie Lam at bare komme demonstranterne i møde på nogle punkter. Jeg forstår faktisk ikke selv, hvorfor hun ikke bare har skrottet den der famøse lov, og hvorfor hun ikke træder tilbage. Men indtil videre har de jo været på gaden i 3 måneder, demonstranterne, og intet er sket. Der er ikke sket noget som helst. Så jeg tror, strategien er lidt at prøve at udmatte dem. At de på et eller andet tidspunkt tænker, at nu er de for trætte, og nu har de ikke lyst til at, eller nu orker de ikke at demonstrere mere. Det virkede med den protestbevægelse, man havde tilbage i 2014. Så det er i hvert fald strategien, tror jeg, fra både Kommunistpartiet og den lokale Hongkong-regerings side. Men spørgsmålet er, om det virker, fordi folk er enormt vrede og frustrerede.
Vi må se, hvad der sker. I første omgang tak til journalist Lene Winther, der har været på Kinesnak, hvor man kan høre mere om det her sådan jævnt hen og ret tit. Men mange tak til dig. Hvis vi lige hørte, du havde en kort kommentar herover, Rasmus Mellem.
Ja, det lyder jo meget eksotisk, når vi hører det her, men altså, vi skal ikke meget længere tilbage end til Pride'en i år, hvor politiet stod klar i deres kampuniformer. Undskyld. Politiet gik ikke med i Pride'en, de fulgte efter Pride'en, de fjernede maskeringer, og så tog de billeder af alle folk, der deltog. Og det kan de så kombinere med mobilovervågningen, som hvis man trækker sin egen mobilovervågning, så kan man se, at man er gået med. Så det danske politi har ansigtsgenkendelse, de stillede kameraer op langs ruten, sørgede for, at folk ikke havde masker på, og så har de altså mobilovervågningen til at kombinere det hele.
Tak lige for den kommentar til fra Rasmus Melver.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Nu skal vi tale om efterretningstjenester, og hvordan man holder styr på dem, eller hvad man forsøger at holde styr på dem. Her i Danmark, der har vi jo 2 efterretningstjenester. Den ene hedder PET, politiets efterretningstjeneste. Man kunne være lidt sådan mere direkte og kalde det for det hemmelige politi. Og så har vi FE, som er forsvarets efterretningstjeneste, eller den militære efterretningstjeneste. PET, de holder øje med tingene ind i landet, og forsvarets efterretningstjeneste med trusler mod Danmark udefra. FE er også dem, der samler alle data sammen fra internettet og telefoner og alt muligt andet. Det, man kalder Signals Intelligence, det foregår fra en række lytstationer, der er koblet direkte på nettet. Det ved vi ikke vanvittigt meget om, men vi ved, det foregår. De data, der kommer den vej, de er som regel krypteret i en eller anden form, og de bliver byttet som sådan med andre tjenester rundt omkring i verden i det, som Edward Snowden kalder for en databazar. Men ifølge tilsyn med efterretningstjenesternes seneste rapport, den kom her i sommer, hvor der ikke rigtig var nogen at kigge den vej, så er det ikke kun udenlandske tjenester, der får Forsvars Efterretningstjenestes data. PET har åbenbart også kunne bede FE om at lytte på bestemte borgere, uden dommerkendelse, og det har fået den nuværende formand for tilsynet med efterretningstjenesterne, som hedder Michael Kistrup, til at reagere også offentligt i et interview med Berlingske Tidende torsdag. Et demokratisk samfund har regler og retningslinjer, som myndighederne skal overholde. Det gælder ikke mindst for PET, der har særligt hvide beføjelser. Derfor er det et principielt problem, at man kigger i nogle rådata og får den information, der ligger der uden retskendelse, sagde altså formand for tilsynet med efterretningstjenesterne Michael Kistrup til Berlingske. Med mig her i studiet, der har Jesper Lund, formand for IT-politisk forening, og stadigvæk Rasmus Malver, jurist med speciale i menneske- og forfatningsret. Jesper Lund, hvad er det, der er foregået mellem FE og PET?
Altså det, der er foregået, er, altså først indsamler Forsvarets Efterretningstjeneste FE de såkaldte rådata, som i principielt ikke ved, hvad er, men det er masseindhentning af information fra typisk elektroniske kommunikationsnetværk, telefoni og internettet. Og når vi sådan forsigtigt kan konkludere det sidste, det er fordi, altså er det fordi, at tilsynet omtaler de såkaldte selektorer, søgeord, og der nævner de e-mailadresser og telefonnumre. Så det er, og det passer også med Snowden-afsløringer, ikke? Det er en, hvad skal man sige, sådan en opsugning af potentielt en stor del af internet- og telefonikommunikation, som FE har mulighed for at indhente. Og når FE gør det, så skal det formelt være rettet mod forhold i udlandet. Men siden terrorpakke 2 har FE haft mulighed for at medtage oplysninger om danske borgere, hvis det sådan skete ved en tilfældighed, uden FE var klar over det, i forbindelse med deres operationer rettet mod forhold i udlandet. Og det er den sammenhæng, at FE sådan uforvarende, eller helt uforvarende er det ikke, de ved det udmærket godt, er kommet til at opbygge en database, der også indeholder rådata for danske borgere. Der er så været den retsgaranti, eller der er den ret klare retsgaranti, at FE må ikke lave målrettet indhentning, og målrettet indhentning for en efterretningstjeneste betyder søgning i fiskedammen, hvor vi alle sammen befinder os. De må ikke lave målrettet søgninger efter danske borgere, undtagen i bestemte situationer, hvis en dansk borger opholder sig i udlandet og er undergivet en terrormistanke. Og til syneladende, altså ud fra det, der er beskrevet, hvis man læser lidt mellem linjerne, så har PET bedt FE om at lave nogle søgninger, som FE ikke selv må lave, og som PET heller ikke selv kan lave efter PET-loven. Hvorvidt det så kan lade sig gøre efter retsplejeloven, det er der ikke taget stilling til i tilsynets rapport, fordi de beskæftiger sig ikke med retsplejeloven. Men umiddelbart har jeg lidt svært ved at se, hvad det skulle være for en bestemmelse i retsplejeloven, der sådan giver tilladelse til at søge i en efterretningstjenestes fiskedam, fordi det er en så massiv indhentning af, altså det er virkelig en aflytning af potentielt et helt dansk befolkning, som man måske kan tillade for visse formål omkring national sikkerhed, men ikke som noget, en almindelig politimyndighed kan gøre. Og PET er også en almindelig politimyndighed, specielt når det kommer til indgreb i meddelelseshemmeligheden.
Hvis man lige tager det her, altså balladen omkring Snowden og de her afsløringer, der var i sin tid, det var jo den her internationale databasar, som man snakkede om. Grunden til, at det var noget relativt slemt, det er jo, at de fleste lande må jo ikke masse over deres egen befolkning. Og det, der i hvert fald ligger som påstanden i det her Snowden-materiale, den måde, det vil tolke på, det er, at man har, Danmark for eksempel har en masse rådata liggende, det kan vi så sende afsted til nogle amerikanere, og så kan de så komme til at søge noget omkring nogle danskere, og så kan de komme tilbage igen i den der form. Er det lidt det, man også gør her? Man ligesom tager den her databasar idé, og så siger man, nu laver vi lige sådan et, skal man sige, et indre marked på det, altså mellem FE og PET.
Er du nødt til at have lidt flere end lidt med, fordi hvis FE giver egne rådata til NSA, så er de også nødt til at fortælle NSA, at NSA heller ikke må søge målrettet efter danske borgere i lige præcis de oplysninger. Men som European Bazaar-ideen, som den blev fremlagt af Snowden, var, at både Danmark og Tyskland, forinden af et fiberoptisk kabel mellem Danmark og Tyskland, hver tappede den fulde kommunikation, gav alle oplysninger til NSA, og så sagde danskerne, I må ikke overvåge danske borgere i det, vi giver jer. Tyskerne sagde, I må ikke overvåge tyske borgere i det, vi giver jer. Men det betyder så blot, at så vil NSA overvåge tyske borgere i det, Danmark giver NSA, og danske borgere vil blive overvåget i den del, som Tyskland giver NSA. Men det er fuldstændig samme data, de er blot undergivet forskellige formelle juridiske betingelser, hvis de altså bliver overholdt, og det har tilsynet jo ikke nogen mulighed for at kontrollere, at de kan ikke troppe op hos NSA og tjekke ting.
Nej, men måske har det her virkelig ligget i korten rigtig længe, fordi i 2014, der talte med den daværende formand for tilsynet med efterretningstjenester, det var landsdommer Ulla Ståhl, som i øvrigt insisterede på, at hun ville kun læse op, for jeg sendte spørgsmålene på forhånd, og så, ville hun simpelthen læse op af sine svar, da jeg kom ind for at interviewe hende, fordi det er kompliceret juridisk, der hun var bange for at sige noget forkert. Det var også faktisk første gang, der overhovedet kom en rapport fra det her tilsyn dengang. Prøv lige at høre, hvad hun sagde dengang. Noget af det, som FE beskæftiger sig meget med, det er rådata, altså det vil sige rå data for hele internettet. Det er særligt juridisk kompliceret at beskæftige sig med. Kan du beskrive, hvad FE må gemme og overgive til PT?
Jamen, ved FE's elektroniske indhentning, der indsamles der meget store informationsmængder af ikke behandlede data, og det er de såkaldte rådata. Og de er kendetegnet ved, at det, indtil de udsættes for bearbejdning, ikke er muligt at afgøre, hvilke oplysninger, der måtte ligge gemt i disse data. Bearbejdning er således en forudsætning for at erkende karakteren af indhold og vurdere, om de indhentede oplysninger er relevante for FE's efterretningsmæssige og analytiske arbejde. I den forbindelse så synes jeg lige, man skal holde sig for øje, at FE's efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, så den alt dominerende del af de indsamlede rådata vedrører derfor udenlandske forhold. Men der vil selvfølgelig i disse data kunne forekomme oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer. FE skal ved indhentningen af rådata anlægge et generelt saglighedskrav, i det indhentningen skal være sagligt begrundet, og rådata skal endvidere anvendes til de formål, hvor til de indhentet, og må ikke opbevares længere end formålet tilsiger, og skal slettes senest 15 år fra indhentningstidspunktet. Men rådatas særlige karakter betyder, at FE-lovens bestemmelser om blandt andet intern behandling og videregivelse af oplysninger kun meningsfyldt kan anvendes i forhold til rådata, når disse data er blevet bearbejdet, og dermed ikke længere er rådata. Når bearbejdning af rådata har fundet sted, kender man jo de oplysninger, der ligger gemt heri, og data, der oprindeligt er indhentet som rådata, har herefter ikke længere karakter af rådata. Og i relation til spørgsmålet om, hvad FE må overgive til PET, jamen, så må vi sige, at omfanget af og indholdet af efterretningstjenesternes indbyrdes samarbejde, det er klassificerede oplysninger. Men når det så er sagt, så følger det jo lovene om de to efterretningstjenester, at der er en meget vid adgang til videregivelse af oplysninger tjenesterne imellem, i det tjenesterne kan videregive oplysninger til hinanden, hvis videregivelsen kan have betydning for varetagelsen af tjenesternes opgave. Det vil sige, at det blot ikke på forhånd må kunne udelukkes, at oplysningen har relevans for tjenesten.
Det her, det var altså den daværende formand for tilsynet med efterretningstjenesterne, landsdommer Ulla Ståhl, som jeg talte med i 2014. Hun siger jo sådan set næsten, altså sådan som jeg opfatter, så siger hun næsten lige ud, at de faktisk må dele data, som det sådan nogenlunde passer, hvis det i hvert fald er, har relevans for de her tjenester. Jeg tænker lige på, Hanne-Marie Motzfeldt, du er også jurist, du har også lyttet med på det her. Hvordan opfatter du det, der bliver sagt?
Altså, jeg synes, det er et helt andet problem. Den forrige ombudsmand, Hans Gammeltoft Hansen, lavede sådan et fint lille program omkring klarsprog. Hvordan man rent faktisk kan formidle komplicerede problemstillinger på en måde, så almindelige mennesker kan forstå det. Og jeg synes måske, der er nogen inde i de her kontorer, der skulle gå tilbage. Den ligger åbent ude på internettet, hvor det ligesom er beskrevet, hvordan du kan formidle, så modtagerne rent faktisk forstår det. Fordi når jeg hører det her, så er det faktisk lige ved, jeg står af. Det her, det er mit akvarium. Det er regler, jeg udmærket godt kender. Jeg er faktisk ikke helt klar over, hvad der bliver sagt.
Så du kan ikke oversætte det til fuldstændig klart sprog?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Og det synes jeg, altså, jeg er ikke sikker på, at det er befordrende for tilliden til myndighederne, at de bruger et sprog, som almindelige borgere ikke kan forstå.
Rasmus, du er jurist med speciale mennesker og forfatningsret. Kan du oversætte det, du bliver sagt?
Ja, det hun siger, det er, jeg forstår ikke teknikken i det her, så jeg beder nogle andre om at skrive det ned for mig. Og så siger hun, at alt det, vi gør, det er alt sammen for jeres skyld. Så hvis I elsker staten, så elsker I os. Det er overdrevet groft. Men hun prøver, som Hanne-Marie også helt rigtigt siger, hun prøver lidt at smide lidt jura ind i det, sådan, så folk holder op med at høre efter og holder op med at gå op i det. Det er jo et kæmpe problem. Hun siger, at de i vidt omfang deler materiale. Vi hørte tidligere, hvordan at de ikke må bede om at lave en konkret, specifik søgning. Så hvis jeg for eksempel skulle bruge noget om dig, Anders, så kunne jeg jo bede, hvis jeg sad i PT og ikke havde lov til at lave den, fordi du ikke er mistænkt på noget, så kan jeg bede FE om alle de mennesker, der er taget fra din hjemmeadresse ind til 24/7, og så forlader det herinde en time efter, vi har optaget det. Og på den måde, så ville dine data være med i det, men det ville ikke have været specifikt en søgning efter dig.
Jeg vil
sige, altså, der er faktisk også et mere generelt problem her, altså ved at dække sig ind bag kompliceret sprogbrug. Altså, jeg får sådan nogle mindelser tilbage til processen omkring databeskyttelsesloven, hvor altså, Folketinget jo simpelthen i betænkningen skarpt måtte kritisere Justitsministeriet for ikke at vi svare klart på deres spørgsmål. Og hver eneste gang, at de så stillede et nyt spørgsmål, det var faktisk meget skarpsindige spørgsmål, altså vores folkevalgte, vores demokratiske institution, så henviste de tilbage til andre besvarelser, som handlede om noget andet. Og når de endelig bad om nogle konkrete, forståelige eksempler, så det kan vi ikke komme med.
Jeg skal så også lige huske, bare lige for at forsvare hende, så kan man sige, at det her, det var 2014, det her. Altså, det, vi kan ikke sådan...
Hun kan altså, ikke... programmet om klarsprog er fra 1990'erne.
Okay, så det har ligget der et stykke tid.
Ja.
Ja. Men bare lige, altså, Jesper Lund, hvis du har hørt det, kan du oversætte det?
Altså, hun siger jo først og fremmest det samme, som Snowden i virkeligheden sagde med European Bazaar, ikke? Altså... Alle efterretningstjenester har de der meget hvide beføjelser til at indsamle alle mulige oplysninger, og så har man typisk fra lovgivers side ikke givet dem den retsgaranti, eller har indført den retsgaranti, at man ikke overvåger landets egne borgere, i hvert fald ikke målrettet, men i og med, at de samarbejder på kryds og tværs, og i stigende grad udveksler oplysninger, så bliver de her retsgarantier udvandet i betydelig omfang, også fordi vores kommunikation jo ikke længere primært går via et nationalt telefonisystem hos Tele Danmark, Jysttelefon, hvad det altså hed i gamle dage. Det går i stigende grad via internettet, ikke, hvor rigtig mange efterretningstjenester potentielt har adgang til at overvåge det.
Der er faktisk et tal for den her artikel, som Berlingske har. De siger, at en stikprøve viste ifølge tilsynet, at 23% af Forsvars efterretningstjenestes søgninger i rådata er sket efter anmodning for PET og uden retskendelse. Så det er jo ret substantielt.
Det er så ikke helt korrekt. Det er 23% af de søgninger, hvor FE uberettiget har foretaget målrettede søgninger mod danske borgere, og den andel er i sig selv en lille, relativt lille andel af det samlede antal søgninger. Men vi har en relativt lille andel af noget, der potentielt er meget stort, og det er jo så et andet problem her, ikke? Altså, de kunne da i det mindste, altså også for at, hvad skal man sige, mindske noget af mytedannelsen, ikke? Så kunne de da fortælle os, at tæller vi 100, 1000, 10.000, ikke? Det er sådan i det range, et eller andet sted deromkring, så er der ikke millioner her. Men det må de heller ikke gøre, så får vi kun de der procentangivelser, som vi så kan stykke sammen lidt fra side 5 og lidt fra side 17 og lidt fra side 23 i rapporten for året før, og så måske sige, at vi ligger sådan der omkring, uden vi præcis ved, hvad det er, der foregår.
Vi skal bare lige, altså, bare lige have det sidste med at sige, justitsministeren, han har faktisk været ude at kommentere det her. Han siger, jeg tager enhver kritik for tilsyn med efterretningstjenesterne alvorligt, og det forventer jeg også, at PET gør, det skriver Nick Hagerup. Han siger også, det siger sig selv, at man i et retssamfund skal kunne have tillid til, at efterretningstjenesterne følger reglerne. Rasmus, hvad, hvor du står herovre, hopper op og
ned. Jamen, det er fordi, at hans udtalelse er så forfærdelig. Prøv at lytte til, hvad han siger af ord. Han siger, jeg tager det meget alvorligt, og det håber jeg jo også, de gør. Jeg er deres chef, men jeg har ikke tænkt mig at kritisere dem. Jeg er deres chef, jeg har ikke tænkt mig at fyre dem. Jeg er deres chef, de har gjort noget, som åbenlyst for enhver er ulovligt. De løb ind i banken, de lossede damen ned, de tog fra kassen, så løb de med det. Og jeg håber virkelig, at de overvejer, hvad de har gjort med dem selv. Altså, det er jo ikke engang... Hvis han var mine forældre, ville jeg ikke synes, det var i orden, altså. Hvis et barn sidder og råber og skriger noget, ikke? Altså, så, ja, jeg håber... Jeg tager det selvfølgelig alvorligt, at vi bliver kritiseret for, at vi ødelagde alle andres aften. Men jeg håber da også, at mit barn på 14, han har tænkt sig at tage det seriøst.
Det måske, hvad med dig, Jesper Lund? Hvad har din tillid så med det her? Altså, har du også tillid til, at de... Man skal kunne tage tillid til, at efterretningstjenesterne følger reglerne. Er din tillid steget oven på det her?
Nej, den er uforandret fra nul. Så, altså, jeg synes egentlig også, altså, vi kommer ikke udenom, at selvfølgelig skal politiet og efterretningstjenester have nogle beføjelser, ikke? Men det skal ikke først og fremmest, altså borgernes forhold til det, skal ikke først og fremmest være baseret på blind tillid. Det skal være baseret på uafhængige kontrolforanstaltninger og effektive uafhængige kontrolforanstaltninger. Og med sin, det man, altså, jeg for eksempel synes, det var et minimum, det er, at de personer, der uretmæssigt er blevet overvåget i den her sammenhæng, fik det at vide, således at de kan overveje, om de vil tage restlige skridt mod staten. Fordi den europæiske menneskerettighedskonvention siger, at vi skal sikre effektive retsmidler til alle borgere. Og når vi ikke ved, at vi er blevet krænket, hvordan kan vi så have adgang til effektive retsmidler?
Jeg ved, vi er i den grad ved at løbe tør for tid i forhold til det her. Men jeg ved, Rasmus Mærk, du skal sige noget meget kort, fordi man kan faktisk gøre
noget. Og det er fordi, hvis man kigger i en større historisk... Nå, ja, okay, den kan vi også tage, men jeg vil snakke om, hvordan man gør i gamle dage. Det, som I kan gøre derude, lyttere, det er, at I kan skrive til Tilsynet for Efterretningstjenesten og bede om at få en aktindsigt i jeres egne dokumenter. I får det ikke, men for at besvare den ordentligt, så er Tilsynet nødt til at indhente jeres akter fra efterretningstjenesterne, og i den forbindelse vil de opdage det ulovligt og slette dem.
Det er godt. Mange i den her omgang. Tak til Rasmus Malmberg, jurist, og til Jesper Lund fra IT Politisk Forening.
er eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre dansk borgerom. Au, den kører rigtigt. Ding, 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 ding. Ding, ding.
Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 47. Vi skal tale mere om ret og pligt i et stadig mere digitalt samfund. Endnu en gang velkommen til Anne-Marie Motzfeldt, jurist Københavns Universitet. Du er ude med en bog om lige om lidt om digital forvaltning i det hele taget. Det er mere en forvaltning. Altså det der med, at vores forvaltning bliver digital, det er ikke nok med, at den er digital. Den er også drevet af kunstig intelligens og kørt af algoritmer, siger du. Er vi klar til det, sådan, som det ser ud lige i øjeblikket?
Nej, det er vi ikke klar til. Altså dels har vi meget lidt viden om de retlige rammer, vi egentlig har allerede i Danmark, og vi er rigtig, rigtig dårlige til at tænke, hvad kan man sige, at de grundlæggende retssikkerhedsprincipper og den helt grundlæggende forudsætning om, at vores offentlige forvaltning skal være forsvarlig, at tænke det ind, når vi digitaliserer. Og så har vi haft en tilgang til det, man kalder digitaliseringsklar lovgivning, at det drejer sig om at fjerne hindringer for digitalisering. Det havde man også i for eksempel Norge og Sverige, men der gjorde man det, tog man det ret kloge træk, at man samlede nogle egentlig sagkyndige udvalg og bad dem om at lave nogle betænkninger om, hvordan gør vi lovgivningen digitaliseringsklar. Det, der var overraskende, det var, at da de kom ud med, altså kom ud først i 2018 fra Sverige, om juridik som støtte for forvaltningsdigitalisering, og senere i Norge her i 2019. De her kæmpe betænkninger på op til 800 sider. Så var det ikke svaret. Så var svaret, at digitaliseringsklar lovgivning, det er at stille krav til de digitale løsninger.
Nu stiller krav til borgerne, eller hvad? I stedet for?
Jamen, nu stiller vi jo krav til, at lovgivningen skal fjerne alle hindringer for digitalisering. Men da man rent faktisk satte sig ned og tænkte sig grundigt om, så viste sig, at problemet var et helt andet. Nemlig, at man ikke har nogen retlige rammer, som sikrer, at de digitale løsninger, vi indkøber til det offentlige og får udviklet til det offentlige, rent faktisk er forsvarlige.
Jeg har også et andet problem, som simpelthen er helt konkret, at der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad digital egentlig vil sige. Altså når vi
Ja, men digital er jo også alt mellem himmel og jord. Altså Gribskov Kommune bekæmper rotter. Jamen det gør de. Indsamler har små sensorer nede i alle kloakkerne og indhenter data og ved, hvor de kan gribe ind over for hvad kan man sige, rotternes formering og så videre. Altså spænder fra det til vaskerobotter, hvor vi jo genialt har indkøbt en masse vaskerobotter i Danmark og brugt en rigtig, rigtig, rigtig mange penge på det. Hvorefter vi konstaterede, at vi havde købt dem fra Japan, og det er ret svært at stoppe Gerda ind i sådan en japansk størrelse. Så de virkede så ikke.
Det er simpelthen, fordi japanerne er mindre end danskere.
Ja.
Så man er kommet til at købe noget, som er lavet til size small, det hele.
Præcis. Og så er det over til, hvad kan man sige, den algoritmebaserede forvaltning, altså hvor vi begynder at sige, jamen den sagsbehandling, vi har, om folk må få en byggetilladelse, eller om de kan få en offentlig ydelse, eller om der skal gribes ind over for dem i en eller anden, eller om de betaler den skat, de skal, eller forsøger at lave skatteunddragelse, eller om virksomhederne laver momsunddragelse, osv. Der begynder vi også at introducere, der har vi jo selvfølgelig længe haft forskellige digitale løsninger, men der begynder vi at bruge kunstig intelligens til blandt andet at udsøge bestemte profiler, som kan være mistænkelige inden for skat, eller hvem må vi forudse, vi laver momsbedrageri? Hvem vil inden for beskæftigelsesområdet, hvem er i risiko for at komme i arbejdsløshed? Og det er jo statistiske data, vi bruger i nogle meget, meget avancerede modeller, men det er stadigvæk statistik.
Jeg er bare nødt til at spørge her igen, fordi når du snakker om det, så tænker jeg, at om det lyder som noget, sådan, det kan jeg sagtens forestille mig, der sidder nogen i en eller anden forvaltning og tænker på, og det kan blive vældig spændende det hele. Men du mener, det her det finder jo sted allerede nu.
Ja, men problemet er, at vi har ikke retlige rammer, som sikrer det forsvarligt. Altså selvfølgelig kan vi alle sammen se, at da en operationsrobot gik amok ned i Sønderborg på en mands knæ, det var ikke særlig godt. Der var en programmeringsfejl, som ikke var særlig hensigtsmæssig.
Det har jeg slet ikke hørt om. Kan du lige fortælle mig historien om det? Ingen gang til, jeg har ikke hørt om operationsrapporten.
Nej, men det er også, det er også en ældre sag, men man kan finde det i et ministersvar fra sundhedsministeren for nogle år siden. Han havde jo ikke dengang, Lars Løkke Rasmussen. Og der måtte man jo så fjerne alle de her operationsrobotter igen. De står så og samler støv nede et eller andet sted, hvis de ikke allerede er skrottet nu. Men vi er jo nødt til at stille nogle krav til de digitale løsninger. Og det vil også sige, at når vi nu går i gang med, at vi så gerne vil danne de her profiler, som skal understøtte og sørge for, at vi kan få en individuel indsats for at hjælpe den enkelte, om det er udsatte børn, eller om det er arbejdsløse, hvilken form for hjælp de skal have. Vi er jo simpelthen nødt til at stille nogle krav til, at de skal ramme rigtigt. Altså helt fundamentalt. Det er jo klart, at dem, der kommer og sælger de her løsninger til det offentlige, siger, de rammer rigtigt. De siger også, at robotten er fuldstændig sikker, når den skal operere. Der er et gammelt princip i faktisk al europæisk ret, der hedder køber se derfor, og det skal det offentlige simpelthen lære. Fordi vi køber ind af alle de her løsninger og får dem udviklet, og det er jo klart, at det fremstår som om, at de er ufejlbarlige, men det er de ikke.
Bare lige igen for at få borgeren på plads i det her. Når borgeren går rundt her i Danmark og skal benytte sig af forskellige service, hvor møder man så, skal man sige, algoritmer og kunstig intelligens og digitalisering, der er lovgivning?
Jamen, det gør du alle steder. Altså, sidst vi var herinde, der snakkede vi om ejendomsvurderingssystemet, som vi nu har brugt 1 milliard på i Danmark, som jo så viser sig ikke at kan ramme særlig præcist.
Og hvor upræcist var det var?
Jamen, det er jo en 40% margen. Altså på den måde, nu har man skrevet det pænt i reguleringen, ikke? At da man så fandt ud af, at man ikke får det her til at få den her kunstig intelligens til at ramme præcist nok, men så kan det gå 20% op eller 20% ned, så er det rigtigt alligevel. Altså jeg siger, vi havde forskerkonference for nordiske forvaltningsretlige forskere i sidste uge, og de andre nordiske lande er jo fuldstændig rystet. Men I kan jo ikke slå fast i dansk lovgivning, at noget er virkeligheden, hvis det ikke er virkeligheden. Og vi ser også det her inden for miljøområdet. Altså, og de der ældre professorer fra andre lande, de er jo sådan, er I gået fuldstændig bananas? I kan jo ikke skrive et bilag til lovgivning, at sådan her er det her område kategoriseret af naturområdet, hvis det ikke er virkeligheden, at der i virkeligheden ligger en stor bilkatter. De er sådan helt rystet over den der tilgang.
Er vi blevet sådan et fantasiland, altså hvor de bare går, vi bare går og bilder hinanden eller andet ind? Det virker, det ser sådan ud. Og så skriver de specifikationerne om bagefter, så de kommer til at passe.
Ja, grunden er det, som jeg ser det, altså det her, det er jo sådan mit forskningsområde, det er, at vi ikke laver det træk, som de andre nordiske lande gør, at de siger, okay, hvis vi skal digitalisere, skal vi gøre det ordentligt.
Det gør vi ikke.
Jamen, vi er jo ikke villige til at sætte de rammer op. Vi vil se lovgivning som hindring. Og det var jo der, hvor de her store udvalg, altså det norske udvalg, er 17 mand høj, hvor de simpelthen går ind og gennemgår og siger, hvordan er det så, hvis vi skal digitalisere, hvordan kan vi sætte rammer op om digitaliseringsprocesser, der både sikrer, at vi ikke spilder vores penge, vores skattepenge, men også bag at sørge for, at det resultat, der er, det er forsvarligt, at det rammer rigtigt. At vi stiller nogle kvalitetskrav, og vi i øvrigt sørger for, at det kan prøves.
Altså det her med, altså folk vil også sige, at det ikke bare fordi, at man slår jorden om. Altså fordi den står bare, det er sådan noget råd, der står i vejen og sådan noget, og det er jo bare, det er jo ikke moderne længere. Altså kan man ikke bare få noget, skal man ikke bare lave det hele om, så det passer til?
Jamen det er da fint, hvis vi gerne vil give Gerda, 78 år, en ny opfattelse af, hvad undervognsbehandling er, når hun går ind i sin vaskerobot. Og det er da også rigtig fint, hvis jeg gerne accepterer, at jeg nu får en ejendomsværdi, som er 20% over, hvad min ejendom er, men som jeg skal beskattes efter. Men min nabo, som bor i et identisk hus, identisk rækkehus, får 20% under. Jeg tror, at min nabo og jeg, når vi ser den forskel på, hvordan vi skal beskattes om nogle år, vi vil ikke være tilfredse med det offentlige. Vi vil ikke mene, at der er leveret den kvalitet, som der skal leveres. Og det, som gør rigtig ondt i mig, det er, den vrede, den bliver rettet et sted hen. Den bliver rettet mod vores folkevalgte. Og det synes jeg simpelthen ikke er retfærdigt.
Hvem er det så, der er det skyldige? Hvem skal vi være sure på?
Vi skal styre på embedsværket. Vi skal simpelthen have styr på embedsværket. Altså, da jeg så lovgivningen, der kom igennem beskæftigelsesreformen, og der nede på side 212-213 var gemt det her profileringstiltag i forhold til arbejdsløse, så tænker jeg, det her, det er jo simpelthen ikke noget, som vores folkevalgte har kontrol over. Men de var så tydelige i 2018 at sige, profileringstiltag, kære embedsværk, det hører til hos os. Hvis man læser den betænkning, som kom ud, og det er altså hele Folketinget, det er fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti, der siger, vi vil have demokratisk legitimation, når man laver profileringstiltag. Det budskab, det ignorerede embedsværket fuldstændig et år efter. Og det bekymrer mig, fordi det er simpelthen en fundamental forudsætning, vi har, at vores demokratiske statsorgan er simpelthen, det er det øverste statsorgan. Myndighederne, forvaltningen, den udøvende magt, er bare underordnet. Den er bare en praktisk gris, der skal udføre opgaverne. Fuldstændig i overensstemmelse med lovgivers direktiver. Og der er et eller andet, der har forskubbet sig på en meget, meget ubehagelig vis.
Det er så der, det, vi snakker om her i starten, det var den her med, at vi skal have en ny ombudsmand. Og der siger, det er så der, han eller hun skal kunne gå ind og sige, at nu skal vi lige tilbage på sporet igen.
Jamen ja, og det vil jeg sige, det har ombudsmandsinstitutionen sådan set levet ret flot op til, synes jeg, i mange år. Man kan sige, at fokus kunne godt blive stærkere, fordi det er meget tilfældighedsfund, der er kørt hos ombudsmanden. Men det er en meget stærk praksis, der er, at man skal være... offentlige løsninger skal være værdibaseret på den måde, at de skal overholde lovgivningen. Det lyder sådan lidt overraskende, at Folketingets ombudsmand går ud og siger til myndighederne, at de skal overholde Folketingets lov. Men det er jo faktisk det, der er hans opgave. Grunden til, at jeg og Justitia har taget et så utraditionelt træk, det er, som at henvende os offentligt.
Det er simpelthen skrevet et brev.
Ja. Det er simpelthen skrevet et brev til samtlige medlemmer af Retsudvalget. For at prøve at henlede deres opmærksomhed på, at når de vælger, den nye ombudsmand, så er de simpelthen nødt til at have en, der har beskæftiget sig med det her område. Og en, der kan se, at her ligger virkelig nogle udfordringer, som der skal satses på. Og det er også fordi, at jeg tror ikke på, at løsningen på de problemer, der er ude i det offentlige, det er at omorganisere alt og lave store strategier og komplicerede centraliseringer og ting og sager. Nej, vi skal styrke de institutioner, vi allerede har. Og ombudsmanden er grundlovsfæstet. Vi skal styrke ombudsmandens rolle her og hans samspil med Folketinget. Og han har allerede været der to gange og sige, der er alvorlige generelle problemer, når det offentlige indkøber og får udviklet digitale løsninger. Der er simpelthen problemer med at overholde Folketingets lovgivning.
Vi håber det bedste, når der kommer en ny, ny ombudsmand, og håber, det er en, der sørger for, at vi ikke får klippet vores knæ af, når vi bare skal have lavet en lille ting på den ene minister. Mange tak til Hanne-Marie Motzfeldt, jurist på Københavns Universitet.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Vi har lidt nyheder fra Aflyttets egen verden. Sidste uge, der talte vi meget højt og længe om det, der hedder digitale assistenter. Det, der som bekendt ikke bare lytter, når vi beder dem om det, men også lytter i det hele taget. Vi snakker om det, der hedder Alexa, og vi snakker om Siri, og vi snakker om Google Home og alle de her andre. Dem, så folk er stående hjemme, som man kan tale til, og så spørger dem om et eller andet, så svarer de. Men de nøjes ikke med at bare lytte, når vi rent faktisk beder dem om det. De sidder faktisk og gemmer åbenbart rigtig meget af det, og de skriver ned, og de bliver skrevet ud, og det er endda via rigtige mennesker. Og det har der været en frygtelig ballade om her i sidste uge. Det kan jeg personligt rigtig godt forstå. Det er stadigvæk en kæmpe stor skandale, og nu har Apple reageret ved at fjerne menneskene, der lytter, og giver folk flere muligheder for at vælge det fra, siger de. Det skriver The Hacker News. Det første, de vil gøre, det er, at de siger, at de vil ikke gemme, fordi de optagelser, som siger, laver sådan bare som fuldautomatisk, det har de åbenbart gjort før. Men i stedet så vil de vil fortsætte med at sætte computer til at skrive ud, hvad der bliver sagt. Og så vil de give brugerne mulighed for at vælge det til, at de skal have deres lyd lyttet til af mennesker, i stedet for, så det ikke bare sker automatisk. Og så står der, så kan du komme ind i et ekstra program, så er det kun, hvis du går ind i et bestemt program, så er det kun folk, der er ansat hos Apple, som vil finde på at lytte til dine ting. Jeg sidder bare og spekulerer på, Jesper Lund, er det et fremskridt, det her? Det er stadig, så vidt jeg kan se på det hele, så er det stadigvæk computer, der står og lytter.
Ja, altså man siger, altså med de teknologiske begrænsninger, der er i øjeblikket, så kan talegenkendelsen ikke rigtig foregå på dit lokale device. Det vil være det allerbedste, ikke? Fordi så vil det være min telefon her, der fortolker det, jeg sagde, og det bliver aldrig nogensinde sendt til en tredjepart. Så det fungerer på den måde, at når du har aktiveret talegenkendelsen, så bliver din lyd sendt, den bliver optaget, og sendt til en cloud-server et eller andet sted, hvor den bliver fortolket og behandlet til lyset start Netflix. Fortæl mig, hvornår jeg har møde klokken senere i eftermiddag. Så det, man siger, den del kommer vi ikke rigtig udenom. Det er altså en eller anden forstand nødvendigt i sådan en databeskyttelsesmæssig forstand for at levere den service, du har bedt om. Men det, alt det, der sker efterfølgende, man siger, den fortsatte læring er der ikke noget behov for, fordi formålet er udtømt, og der er heller ikke noget behov for, at mennesker skal sidde og lytte med og transkribere, selvom det sker for at forbedre talegenkendelsen. Ikke? Så man siger, de formål, det var, altså, og i og med, at det er så indgribende, at mennesker lytter med til, hvad du siger, og at der uforvarende, uden du er klar over det, kan være blevet startet lydoptagelser i din stue, det gør, at et samtykke er det eneste behandlingsgrundlag. Så altså, medmindre folk direkte har sagt, jeg vil gerne have, I gemmer mine optagelser, og bruger dem til at udvikle jeres tjenester og tjene flere penge, mener jeg ikke, de har lov til at gøre det efter databeskyttelsesforordningen. Så det Apple gør, er sådan set bare at rette ind efter, hvad databeskyttelsesforordningen GDPR kræver.
Altså, hvad kan det være, de har gjort det fra starten egentlig? Altså, det virker lidt underligt. Så har jeg det jo et enkelt spørgsmål mere, det er det egentlig bedre, at det er en computer, som sidder og skriver det hele ud, hvad der bliver sagt i et eller andet rum, frem for, at det er nogle mennesker, der gør det? Så data ender jo et eller andet sted, der måske bliver gemt eller kan søges i på den tidspunkt.
Nej, ikke nødvendigvis, fordi altså, man siger, hele problemet er at de her oplysninger bliver, eller ikke de her oplysninger, det der bliver sagt i den stue og dit soveværelse, bliver optaget og gemt på en server, og så der er også andre risici, end at mennesker kan sidde og lytte med. Altså det, du har basalt set taget rumaflytning op i dit eget hjem, så politiet kan få adgang til dine optagelser af, hvad der er blevet sagt i din stue, uden at skulle gå gennem retsplejeloven og alt det besvær, der er med at få en kendelse til rumaflytning. Så det er der er betydelige risici forbundet med at de her tech-giganter gemmer optagelserne fra din stue og dit soveværelse, efter at dine kommandoer er blevet udført. Ikke? Især fordi du kan komme til at aktivere talegenkendelsen på et tidspunkt, hvor du ikke er klar over det.
Her fra mig selv skal jeg bare ganske kort sige, smid dog de mikrofoner ud. Lad være med at have mikrofoner i din stue, du ikke har kontrol over. Men der er noget andet her nyt, som hedder Samfundet Danmark. Vi fik en helt ny ting i den her uge, det hedder Digital Hub Danmark. Det er rigtig smart, det her. Og det blev indviet med brask og bram og taler på engelsk, selvfølgelig til et arrangement, der hedder Digital Frontrunners 2019. Og ja, det hedder også Digital Frontrunners i 2016, hvor det var Singularity og Google, der stod for hele programmet. Dengang havde Google ovenikøbet leveret en lille rapport, der hed Industri 4.0, som var hele det politiske basis for den her diskussion. Der var også en masse ministre med dengang. I år var Google også med, men det var sådan lidt mere diskret, hvem der ligesom stod for det hele. Men Microsoft deltog kraftigt, og Dansk Industri og Dansk Erhverv og en masse andre institutioner, som er pæne og veldadige. Men det hele er, at det skal sælge Danmark til udlandet, især vores data. Her er lyden fra en video, der præsenterer det hele.
Our lives are becoming ever more digital. In every aspect imaginable. In Denmark, we believe that everything digital should be centered around human needs. And that everyone should benefit from new technology.
Recent study shows that Denmark is the front runner within Europe when it comes to AI projects. It also shows that Denmark is the country with the biggest collaboration between IT and business.
In our perspective, a flat work hierarchy fosters better and more innovative solutions.
Danish society here today is comprised of digital natives who are comfortable with deep data sources, and this is where their business models are being built. This will be the business model of the future.
We live in an ever more digitalized society.
Det vi har hørt her, det var som sagt en sådan reklame for det, der hedder Digital Hub Danmark. En af de stemmer, vi hørte, det var den kvindelige direktør for Microsoft, som fortæller lidt om, hvor fantastisk et land Danmark er at være i. Og så var der sådan en investor, hvad hedder det, Gue fra Silicon Valley, som er med i det her. Hvad han Marie Motzfeldt, det her, det lyder jo fantastisk lovende. Vi skal jo simpelthen bare gang i her i Danmark, der laver vi kun ny teknologi, som centrerer sig omkring mennesker.
Ja, Anders, jeg står lige her og prøver at få mit blodtryk ned. Jeg vil faktisk gerne vende tilbage til det, I talte om lige før, nemlig de her transkriberinger af samtaler. Data er interessante, fordi man kan bruge data til at udvikle med. Derfor er den offentlige sektor i Danmark ekstremt interessant, fordi vi har rigtig, rigtig mange data. Data om mennesker. Jeg mangler, at vores folkevalgte træder i karakter og siger, i hvilket omfang vil vi tage her i Danmark det politiske valg, og det er et politisk valg, det er et værdimæssigt valg. De kan ikke, undskyld mig, smøre den af på embedsværket eller på os debattører. Det er simpelthen vores folkevalgte, der må træde i karakter og sige, i hvilket omfang skal de data, vi har liggende om de danske borgere, dem, der har stemt på dem, bruges af Microsoft, eller hvem det nu ellers er, til at udvikle deres kunstig intelligens med.
Mange tak til Hanne-Marie Motzfeldt. Jeg skal også lige sige, at min kollega Christiane Vejle, hun var med på den her Digital Frontrunners 2019, og det kan du høre mere om, hvis du bliver hængende her på kanalen om en times tid. Med det så aflyttet forbi for i dag, til din, det stod Jesper Vest, for producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærhulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor og lytter til hinanden i. Vi har ørerne så meget mod jorden, at vi ikke hører, at et meget stort sort tog nærmer sig. Det sidrer og rumler, men vi tror, det er musik, og vi lukker øjnene og drømmer om sandheden i en sjæl og et læge. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.